අංකහතර ගරු චානක මාදුගඩ මහතා වෙළඳ වාණිජ ආහාර සුරක්ෂිතතා සහ සම්ප්‍රකාර සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා ඇසීමට
මං අහනවා ගරු කතානායකතුමනි
ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා
ගරු කතානායකතුමනි එක දිවිනපුරා ඇති සතස වෙළඳ සල් සංඛ්‍යාව 424යි ඒක 2026 8යි 17 වෙනි දිනට ඒ වගේම ආ දෙක 2024 ජනවාරි මාසයේ සිට 2025 ඔක්තෝබර් මාසයේ දක්වා වසා දැමීමට කටයුතු කරන ලද සත සංඛ්‍යාව 31යි ආ තුන උත්තර කාල සීමා තුළ ඒ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නට ඔව් ඒක ඇමනුම් වල දාලා තියෙනවා මම ඒකේ කොටසක් ඕන නම් කියන පස්සේ එතකොට ආ එක ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරාපිටිය සතස වහලා තියෙන ඔව් ආ දෙක ඔව් කරාපිටියේ ලංකා සතස අලවිසල පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ල හිමිකරු විසින් ආපසු යලි ලබා දෙන ලෙස කළ ඉල්ලීමට අනුව අදාළ ගොඩනැගිල්ල නැවත ඔහු වෙත ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. එම අලවිසල වෙනුවට වෙනත් අලවිසලක් මේ දක්වා විවෘත කර නොමැත. තවද කරාපිටියේ නගරය තුළ අලවිසලක් ස්ථාපිත කර පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රමාණවත් වාණිජමය හා පාරිභෝගික හැකියාවක් පවතින අතර මීට පෙරද කරාපිටියේ නගරයේ ලංකා සතස අලවිසලක් සාර්ථක හා ලාභලායි ලෙස පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තී බවින් එම නගරය තුළ අපගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට සඳහා ඉහළ අවශ්‍යතාවයක් පවතින බව අඳුරාගෙන ඇත. ඒ අනුව කරාපිටියේ නගරයේ නැවතත් ලංකා සතස අලවිසලක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් කලක සිටම සුදුසු ස්ථානයක් හෝ ගොඩනැගිල්ලක් සොයා ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටින අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පෞදිලිගංශයට මෙන්ම රජයට අයත් ගොඩනැගිලි පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් සොයා බලා ඇති නමුත් මේ දක්වා අපගේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවයට හා අලවිසල් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් වලට ගැලපෙන සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නොමැත. එමෙන්ම කරාපිටියේ නගරය තුළ අලවිසලක් නැවත ස්ථාපිත කිරීම මගින් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරලීම මෙන්ම ප්‍රදේශයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සඳහාද ආයතන වශයෙන් ලබා දීමට හැකිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනු ලබන අතර කරාපිටියේ නගරය තුළ ලංකා සතස අලවිසලක් ස්ථාපිත කිරීමට සුදුසු ස්ථානයක් ලැබෙන අවස්ථාවකදී අදාළ නීති හා රෙගුලාසි වලට අනුකූලව අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනු ලබන බව දැනටමත් දන්වා සිටින කැමැත්තෙමි. ආ තුන ආ දෙක අදාළ නොවේ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා
ගරු කතානායකතුමනි ගරු ඇමතිවරණි බෙහෙත් නිස්සිතුවන් තේනවා පිළිතුරු ලබා දීම පිළිබඳව මගේ පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය තමයි මේ වෙනුවට අපි සතු සායතන වලට ගියහම දක්න ලැබෙන දෙයක් තමයි අපි භාණ්ඩ ලයිස්තුවක් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලයිස්තුවක් අරගෙන ගියොත් ඒ සතු සායතනයේ සම්පූර්ණ අපිට භාණ්ඩ ලයිස්තුව මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් බඩු අඩුයි. එතකොට සතු සායතනයේ පිළිබඳව අද මේ වෙනුවට තිබෙනේ විශ්වසනීයත්වය බිඳිලා තිබෙනවා. එනිසා වෙනත් බඩු කොටසක් අරන් වෙනත් බඩු ගැනීම සඳහා වෙනත් කඩවලට යන්නත් සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගරු ඇමතිතුමනි මේ වෙන විට සතස ආයතනයේ මිල ගණන් ඉතාමත් ඉක්මනින් සතියක් ඇතුළත උච්චාවචනය වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සීනි 218ට තිබුණ මීට සතියකට පෙර අද 239 වෙලා තිනු රුපියල් 21කින් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම පරිප්පු 223ට තිබුණා අද 239 වෙලා රුපියල් 6කින් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම රතු කැකුළු 169ට තිබුණා අද වෙනුවට 174 වෙලා තිනු රුපියල් 5කින් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සුදු හාල් 186ට තිබුණා අද 189 රුපියල් 3කින් වැඩි වෙලා තිනු. මම මේ භාණ්ඩ කීපයක් පමණයි කිව්වේ. සස සතියක් ඇතුළත සතස ආයතනයේ බඩු ඉතාමත් ඉක්මනින් උච්චාවචනය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගැටලුව ගරු ඇමතිතුමනි සතස අල්ලපු වැටේ තිබෙන වෙනත් සුපර් මාකට් වෙනත් අලවිසල් වල සතස ආයතන වඩා මේ වෙන විටත් මිල අඩුවෙන් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම 230 239ට තියෙන සීනි පිට කඩේක 230යි රුපියල් 9කින් අඩුයි. ඒ වගේම පරිප්පු සතසේ 239යි පිට 235යි රුපියල් 4කින් අඩුයි. ඒ වගේම සතසේ රතු කැකුළු 174යි පිට රුපියල් 168යි රුපියල් 6කින් අඩුයි. ඒ වගේම සුදු හාල් 189යි පිට 180යි රුපියල් 3කින් අඩුයි. මේ මම ආයතන කීපයක මේ භාණ්ඩ ලයිස්තු කීපයක් පමණයි මේ සඳහන් කරේ. එතකොට අපි සතස කියන්නේ රජ ආයතනය මිල පාලනය කරන්න රජය බලාපොරොත්තු වෙන තැනක්. එතකොට මේ මිල උච්චාවතනය ඇතුළු මේ සතුටු පිළිබඳව මේ විශ්වසනීයත්වය බිඳීම නිසා ගරු ඇමැතිතුමනි ඔබ හඳුනාගෙන ඒ පිළිබඳව යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් නුදුරදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද සතුටු කියන්නේ මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය ආයතනයක්. අවසන් කරනවා ගරු කතානායකතුමනි, ඒක වර්ධනය කරන්න ඔබ යම් පියවරක් ගන්න සූදානම්ද කියන කාරණේ අහන්න කැමතියි.
ඔව් ගරු කතානායකතුමනි, එතුමා බහණ්ඩ බිල ගිය සතිය තුළ වෙනස් වීම පිළිබඳව යම් කතා කරේ. අපි පහුගිය විශේෂයෙන් අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳ සිට බහණ්ඩ ගණනාවක මිල අනිත් ආයතන වලට වඩා මිල ප්‍රමාණයක් අඩු කරා. සැලකතු මිල ප්‍රමාණයක් අඩු වෙච්ච බහණ්ඩ ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගරු කතානායකතුමනි, සතොස ආයතනය පිළිබඳව අපි ආණ්ඩුව ගන්නකොට සතොස ආයතනය බිලියන 24ක පාඩුවක්, බිලියන 11කට ආසන්න බාහිර පාර්ශ්වකරුවන්ට ගෙවන්න තියෙන ණයක්, බිලියන 5ක ඕඩී එකක් මේ සමග තමයි බාරගන්නේ. ඒත් එක්කම ගරු කතානායකතුමනි, අපිට මේ හේතුව නිසාම සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ටෙන්ඩර් කරලා අපි බඩු ගන්නවා. සැපයුම්කරුවන් ටෙන්ඩරේට බිල ගෙවීමේදී නැවත ආපසු ඔවුන්ගේ ගෙවීම් කිරීමේදී සැලකිය යුතු බාධාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන දැන් පාඩු වෙච්ච පාඩු ප්‍රමාණය ගත්තොත් අතිවිශාල පාඩුවක් හැමදාම සිගට සිද්ධ වෙලා තිබුණා. අපි ගන්නකොට මිලියන 160ක් මාසිකව පාඩු. හැබැයි දැන් අපි ඒක ලාභ ගිය මාසේ ලාභ ලබන මට්ටමට ගෙනාවා. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ගරු කතානායකතුමනි, මේ සතොසට බඩු ගැනීමේදී අනිත් පුජ්‍යලික අංශ මිලදී ගන්නා වගේ සැපයුම් කරුවන් ගන්න බෑ. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක, ඒ ගන්න බඩු මිලදී ගත්තම එයාලගේ බිල පේමෙන්ට් කරන්න මාසෙක විතර කාලයක් ගත වෙනවා. හැබැයි අනිකුත් ආයතන ඒ මොහොතේ සල්ලි දීලා ගන්නවා. ඒ නිසා අපිට ලැබෙන කොමිෂන් එකට වඩා ආයතනෙට, ඒ ආයතනවලට ලැබෙන කොමිෂන් එක වැඩි. අපි කොමිෂන් එක ලැබෙන ප්‍රමාණය සලකලා බලලා බහණ්ඩ ගණනාවක මිල පහුගිය දවස්වල අඩු කරා. අපි දන්නවා දැන් යම් යම් බහණ්ඩවල හිගතාවයක් පවතිනවා. ඒ හිගතාවයට ප්‍රධාන උත්තරයක් විදිහට අපේ ලංකා සතස ආයතන සහ සම්පකාර වෙනුවෙන් සතස වහලා තිබිති සතස ආරම්භ කළා. ඒකත් අපේ කෝපරේට් ආයතනයත් ආරම්භ කළා. තොග මිලදී ගැනීම ආනයන කිරීම සහ තොග සැපීමේ ක්‍රියාවලියට ආරම්භයක් තියෙනවා. ලබන මාසේ ලවිතර වෙනකොට අපි මාතර තොග ගබඩාව ආරම්භ කරනවා. ඊළඟට කුරුණෑගල එකක් ආරම්භ කරනවා. ලංකාවේ දිශ්ශිකකට එක ගානේ තොග ගබඩ ආරම්භ කළා. මේක වෙදාහරින වේ කටයුතු ආනයන කිරීම තොග සැපීම කියන කාරණා දෙක ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපි විශ්වාස කරනවා බහන්න මෙල අනිත් ඔක්කොටම වඩා අඩුවෙන් අපට අලෙවි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වෙනුවෙන් අපි දැන්ට නිශ්චිත සැලසුමක් සහිතව කටයුතු කරනවා මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
ගරු කතානායකතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා සතස පහුගිය කාලේ පාඩු ලැබලා තිබුණා. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ යම් ගැටලුවක් නිර්මාණය වුණේ කියලා. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මම අහපු ප්‍රශ්නේදී කරාපිටිය සතස ආයතනය ලාභ ලැබවින් තිබිච්ච සතස ආයතනයක්. ඒ වගේම මීට මාස දෙකකට පෙර හික්කඩුව සතස වැහුවා. එතකොට හික්කඩුව සතස කියන්නේ අවුරුද්දට කෝටියක පමණ ලාභයක් ලබන ආදායමක් ලබන සතස ආයතනයක්. එතකොට ඔබතුමා පාඩු ලබනවා කියන සතස ආයතනය අද ලාභ ලබන ආයතන ඔබතුමාගේ පාලන කාලයේ වහමින් ඉන්නවා. එතකොට තවත් පාඩු ලබනවා එතකොට මේ සතස ආයතනය. ඒ වගේම ගරු ඇමතිතුමනි, කරාපිටිය සතස වහලා අදට අවුරුද්දක් වෙනවා. තොර අවුරුද්දක් ගියා ඔබතුමාලට තැනක් හොයාගන්න. ඔතනම ඉන්නවා අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා රත්නගමගේ ඇමතිතුමා, යගේම නලින් හේමගේ ගරු ඇමතිතුමා ඉන්නවා. අපිට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීන කමිටුව හරහා අපිට කරාපිටියේ ස්ථානයක් හොයලා දෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඇයි අවුරුද්දක් යනකම් ඒ කාරණේ පමා කරේ? මොකද ලාභ ලබන සතස ඉතාම ලාභ ලබන තැනක් තමයි කරාපිටියේ මැදේ තිබුණු සතස. එතකොට ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අලාභය ගැන කතා කරනකොට මේ වහමින් ඉන්නෙත් ලාභ ලබන සතස. එනිසා ඔබ මේක හඳුනාගෙන ඉන්නවද? ඔබතුමාලාගේ රජයේ යටතේ සතස වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරනවද? එහෙම නැත්නම් සතස ආයතනයේ වහන තැනට ක්‍රමානුකූලව කටයුතු කරනවද කියන කාරණේ පිළිබඳව මම අහන්න
කැමතියි.
ගරු කතානායකතුමනි, එකක් තමයි එතුමා කියන විදිහට ලාභ ලබන සතස සාකා ගණනාවක් වහන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අර කරාපිටිය එක වගේ තමයි. ඒකට හේතුව තමයි සතස කියන විතරක් නෙවෙයි, දැන් පාරිභෝගිකයෝ කැමති තමන් වාහනයකින් ඇවිල්ලා බඩු බිලදී ගැනීම තැනකට යන්න. දැන් ඔය සතස සමහර ඒවා වහලා තිබෙන ඒවා ගොඩක් ඒවා ගත්තොත් පහුගිය කාලේ විවිධ තැන්වල විවිධ ස්ථානවල තමන්ට කැමති තැන්වල දාලා තිබුණා. ඒ නිසා සත්සාකා ගණනාවක් පාඩු ලැබෙන ඒවා වැහුවා. ලාභ ලැබෙන ඒවා කීපයක් වැහිලා තියෙනවා. ඒ වැහෙන්න හේතුව තමයි ඒ අදාළ තසස පවත්තාගෙන ගිය ගොඩනැගිලි අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් දෙතින් ලබාගෙන තියෙන ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒකයන්නේ එකට ඒ ඉල්ලුවට පස්සේ අපට නොදීන්න බෑ ගහල තියෙන ගිවිසුම් අනුව. ඒව දුන්නට පස්සේ අලුත්තැනක් හොයාගන්න අපට හැකියාවක් නෑ. හැකියාවක් නැත්තේ අපි අලුතෙන් විශ්වාස කරන මේ සතස අපේ කාගිල්ස් ෆුර්සිටිස් වගේ ආයතනත් එක්ක ගැටෙන එකක් බවට පත් කරන්න නම් ඒකට පහසුකම් තියෙන තැනක් ඕනි. මිනිස්සුන්ට පහසුකම් ලැබෙන තැනක් ඕනි. ඒ නිසා වර්ග අඩි 3000කට එහා සාමාන්‍ය ගොඩනැගිල්ලක් පාකින් තියෙන තැනක් අපි හොයනවා. එතකොට ඒ මූලික පහසුකම් නැති තැනක සතසක් අලුතෙන් ආරම්භ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ලාභ ලබන සතස වැහිච්ච තැන් පිළිබඳව හොඳම අධ්‍යයනයක් අපිට තියෙන. අපි නැවත ඉක්මනින් කොහොම හරි නැති තැන් වල අපි විශ්වාස කරලා තිනවා. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් අපේ තනමල් එක දැන් වැහෙන්න ළඟයි. ජගත් පුෂ්පාරාමතුමාගේ බිල්ඩින් එකේ තියෙන එක ඉල්ලලා තියෙනවා. එතකොට අපි එතන වෙනුවට නව ඉඩමක් හරි අරගෙන తాවකාලික බිල්ඩින් එකක් හදලා හරි අපි නැවත සතසත පටන්ගෙන පාරිභෝගිකට ඒ වැඩ කටයුතු සලසන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මන්ත්‍රීතුමා.
ප්‍රශ්න අංක 5 ගරු MS අබ්දුල් වාහිද් මහතා අග්‍රාමාත්‍යතුමිය සහ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමිය ඇසීමට. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය.
Honorable Speaker, question A1. Yes, I am aware. A2. The government and non-governmental organizations have constructed and provided alternative houses on the lands where the tsunami displaced people were residing and on government lands. 3. These alternative houses have been constructed on government lands located in the Gramaniladari divisions of Sarvodayapuram, Senkamam, Hijranagar, Komari 1 and Komari 2. Tsunami housing has not been constructed in the Kanaha Gramam area, and the resettlement of individuals displaced by the war has been undertaken there. Question B1. There are problems with granting the deeds here. Some of the original landowners who first received these lands are no longer residing in these lands. Original landowners have also sold the land to third parties. So these are some of the issues that are currently have been identified. Question 2. The Divisional Secretary Potuvil has been collaborating with the Land Commissioner General in order to take necessary steps to issue deeds to the people displaced by the tsunami disaster. And accordingly, it was proposed to issue those deeds to the original residents or to their family members in the event that the original residents are deceased, and to provide the land on a short or long-term lease basis to individuals who are not original residents or those who have purchased the land. C, not relevant.
Honorable Member.
நாடலாவிய ரீதியில் 2004 ஏற்பட்ட சுனாமி காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு வீடுகளை இழந்த மக்களுக்காக வீடுகள் அரசினாலும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களாலும் கட்டி வழங்கப்பட்டன. குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்ட பொத்தி பிரதேச பிரிவு மக்களுக்காக வழங்கப்பட்ட வீடுகள் அமையப்பெற்ற பிரதேசங்களில் அடிப்படை வசதிகள் குறிப்பாக குடிநீர், சுகாதாரம், போக்குவரத்து, கல்வி, சரியான வீதி அமைப்பு போன்றன இல்லாமை காரணமாக ஜைக்கா, செங்காமம், சர்வோதயபுரம், கோமாரி, செங்காமங்கண்டி போன்ற பிரிவுகளில் மக்கள் பலர் தமது மாற்று வீடுகளை குடும்பத்தினருக்கும் விற்பனை செய்தும் வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து வருவதை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். இவ்வாறு புதியவர்களுக்கான வீடுகள் அமைக்கப்பட்ட வீட்டு ஆவணங்களை வழங்க முடியுமா, அல்லது இவ்வாறு புதிய குடியிருப்பாளர்கள் தமது குடியிருப்புக்கான ஆவணங்களை பெற்றுக்கொள்ள என்ன வழிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ள
விரும்புகின்றேன்.
Honorable Speaker, this is what was explained, that the Potuvil Divisional Secretary is currently working with the Land Commissioner General to sort out first the issues of ownership, because as was mentioned, some of the owners are deceased or have sold the property. So then the issue of ownership has to be first settled, and that process is underway. With regard to repairs or water issues that those people are facing, those issues can be addressed through the normal means. It doesn't make a difference whether they are tsunami affected or not, or what the circumstances were. The usual procedures for dealing with those issues can be followed. So that is applicable to those households also.
ஏற்கனவே என்னுடைய பிரதான வினாவுக்கு தொடர்பில்லாவிட்டாலும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் என்ற காரணத்தினால் இந்த வினாவை கேட்கின்றேன். இந்த விடயத்துடன் தொடர்புபட்டதாக இல்லாதுவிட்டாலும் எனது இன்றைய நாள் அமர்வின் இறுதி நாளாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பதால் கௌரவ கல்வி அமைச்சரிடம் இதனை கேட்க விரும்புகின்றேன். அம்பாறை மாவட்டத்தின் பொத்தியில் பிரதேச செயலக பிரிவில் முஸ்லீம் பாடசாலைகள் 21, சிங்கள பாடசாலைகள் 8, சிங்கள பாடசாலைகள் 2, தமிழ் பாடசாலைகள் 8 போன்ற 31 பாடசாலைகளையும் இணைத்ததான இன ரீதியாக பிரிக்கப்பட்ட மூவின பாடசாலைகளையும் இணைத்து பொத்தியலுக்கு ஒரு புதிய வலயத்தை உருவாக்கி தாருங்கள் என்று கடந்த 16 வருட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றோம். ஆனால் இன்று வரைக்கும் எதுவிதமான சாதகமான முடிவுகளும் வழங்கப்படவில்லை. இந்த உயரிய சபையில் நானும் பல தடவைகள் உரையாற்றி இருக்கின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இதனை கவனத்தில் கொள்வதாக பதில் அளித்தீர்கள். இன்று எனது இறுதி நாளாக இருப்பதால் எமது பொத்திய பிரதேச செயலக பிரிவு மூவின பாடசாலைகளையும் இணைத்து ஒரு சமாதான இனரீதியற்ற வலயத்தை பொத்தியூரில் ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுப்பீர்களா? அவ்வாறு எடுப்பதன் மூலம் மிக தொலைவில் உள்ள எமது பாடசாலை மாணவர்கள் சிறப்பான கல்வியை பெறுவதுடன் நிரந்தரமான ஆசிரியர் பற்றாக்குறை தீர்க்கவும் பயன்படும் என கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன்.
Honorable Speaker, as was mentioned, the Honorable Member has raised this issue previously also. We are currently in the process of analyzing all of the zones, all of the distribution of zones, and it is when that plan is finalized that we can make a final decision about this particular zone as well. We can't take them in isolation. It has to be part of the entire reorganizing of the district and of that province. So this review is underway. Within the next year we will be implementing the new administrative arrangements for these schools, but that can only be finalized once that initial assessment is planned. Currently there's a pilot underway in Dehiyattakandiya. We are taking the lessons from that lesson also to apply to all of these other areas.
ප්‍රශ්නංකය ගරු වෛද්‍ය පත්මනාදන් සත්තිලිංග මහතා සෞඛ්‍ය සහ ජනමාධ්‍ය අපතුමා ඇසීමට
I'm asking the question please.
ඔන්නබර් තනායකතුමනි එස්නා පිළිතුරු දීම සති දෙකක් කාලයක් ඉල්ලාස.
2 weeks. ප්‍රශ්නංක 7 ගරු අබුබකර් ආතම්බාව මහතා දීවර ජලජ සහ සාගර සම්පත් අමාත්‍යතුමා ඇසීමට
ගෞරවයේ සභානායකර අවර්ගලේ එනදි කල්වි කෙකෙන්දේ
Honorable Minister.
Get the money.
And Honorable Deputy Minister.
Abubakar Adambawa Garu Mantri Tuma Visin Yomukala, Pastinet Adalava. දෙක වරාය ඉදිකිරීම් කටයුතු ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙතින් සිදු කර ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් විමසීම් කිරීම සුදුසු බවට යෝජනා කරමි. ආ 3 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් විමසීම් කිරීම සුදුසු බවට යෝජනා කරමි. 4 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් විමසීම් කිරීම සුදුසු බවට යෝජනා කරමි. 5 ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් විමසීම් කිරීමට සුදුසු බවට යෝජනා කරමි. 6 මේ සම්බන්ධ නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා දිය නොහැක. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් විමසීම් කිරීම සුදුසු බවට යෝජනා කරමි. ආ 1 ඔළුවිල් වරාය අක්‍රීය තත්ත්වයේ පවතින බැවින් එහි කටයුතු ක්‍රියාත්මක නොවේ. ආ 2 ඔළුවිල් වරාය අක්‍රීය තත්ත්වයේ පවතින බැවින් එහි කටයුතු ක්‍රියාත්මක නොවේ. 3 අදාළ නොවේ. 4 සැලසුම් කර ඇත. 5 මේ වන විට ඔළුවිල් දීවර වරාය ජාතික මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනයට සහ රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා දිය හැකි අයුරින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අදාළව ජනාධිපති කාර්යාලයේ පරිසර අමාත්‍යාංශය, වරාය සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය, වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හා මෙම අමාත්‍යාංශය එක්ව කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. ඈ අදාළ නොවේ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
நன்றி பிரதியமைச்சர் அவர்களே. எனது முதலாவது மேலதிக வினா, கிழக்கு மாகாணம் அம்பாறை மாவட்டத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் கிழக்கு மாகாண கடல்சார் பொருளாதாரத்திலும் முக்கிய பங்காற்றக்கூடிய ஒலிவில் துறைமுகம் இன்று எதிர்பார்த்த நன்மைகள் நோக்கங்கள் இல்லாது பயன்படுத்தப்பட முடியாத நிலையில் காணப்படுகிறது. காரணம், இத்துறைமுகத்தினுடைய நுழைவாயில் மண் முகாமைத்துவம் இன்றி மண்ணினால் நிரப்பப்பட்டு காணப்படுகிறது. அங்கு இரண்டு துறைமுகங்கள் ஒன்றாக இருக்கின்றன, வணிக துறைமுகம், மீன்பிடி துறைமுகம். இரண்டு துறைமுகங்களும் ஒரே நுழைவாயில் மூலமாக கடலோடு இணைக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது. ஆகவே அந்த பிரதேசத்திலே வகிக்கின்ற 15,000-க்கும் அதிகமான மீனவர்களுடைய கேள்வி, அதனை புனர் நிர்மாணம் செய்து, நுழைவாயிலை புனர் நிர்மாணம் செய்து மண்ணை அகற்றி தனியாக மீன்பிடி துறைமுகமாக மாற்ற முடியாதா, அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றதா என்று கேட்கின்றேன்.
கதாநாயகத்துமணி, கரு மந்திரித்துமா விஷயம் எமுக்கண்ண பிரஸ்னிய அப்பேராட்டே நுகிசிந்தும் பிரஸ்னாக்சே சலகான் மிக தசக்க ஹத்தரகட்ட ஆசன்ன காலையாக ஒளிவில் தீவிரவாராய் திக்கிரீம் கட்டியது குறா ஒளிவில் தீவிரவாராய் இக்கு பார்ஷவையாக லங்கா தீவிரவாராய் நீதிக சாஸ்தாவே தீவிரவாராயாக அனைக் பார்ஷவே வாணிஜ வராயாக மே வராய திக்கம் இது கிரீம் கட்டியது கிரீமேதி நிச்சித வித்யாத்மக கிரமவேதியம் அனுகமனே நொக்கிரீமதாய் பிரதான ஹேத்து விலாதி தங்கி மே முகத்துக்கு இல்ல கர்வத்தானி ஏ வராயந்தக்கு நிரீட்சணை கரத் கிசிது வாணிஜ வராய நவாக்மே தீவிர வராய தீவிர போட்டுவாக்மே ஏ தரமட்டம வெளி வலியும் பிரிலத்தியன் மிக பிரதான வசியன் இது கிரீம் கட்டியது கிரீமேதி நகிங்கள் பலாத்தட்ட அதாளவ சக்கியதாத்தின வார்த்தாவ சார்த்தகிக்க சித்த கல்லனே சாமானிய தீவிர வராய இதுக்கண்ணவனா கரு மந்திரித்துமா ஏ வராய இதுக்கிறன்னு தீர்க்க காலம் சக்கியதாத்தின வார்த்தாவாக கிறன்னு ஏகனே எகத்தமாய் ரலபஹாரி வேகே வேவ் பட்டினக்க பலன்னு வின் ஸ்பீட் எக்க பலன்னு இவகையும் ரலே சுபாவே பலன்னு சீ கரண்ட் எக்க பலன் மே கிசுது தயாக் நிச்சித வித்யாத்மக பரீட்சணைக்கும் துரவத்தமாய் மே இது கிரீம் கட்டித்து கல்லது சாமானியம் கரு கதாநாயகத்துமணி வசரக எகமாரக காலையாக சாமானிய மே ஸ்டாச்சு எக்கா மேக தல ஆக்ருத்தியாக ஹதனும் முரட்டு விஸ்வவித்யாலய முரட்டு விஸ்வவித்யாலய ஹதல ஏ நிரீட்சணை கண்ணு ஏ நிரீட்சணை காத்து தத்த பதனம் கருகின வித்யாத்மக தனுமாய் தீவிர பிரஜாவுக்கு தின சம்பிரதாயக தன்மை மேதக சங்கல்யம் தமை மெவினி வராக்கு இதுக்கிறார் நமக்கு மிக அசார்த்தக்கு இதுக்கிறீம் அப்பாடு பத்திலாத்தியம் சா கரு மந்திரி துமா கேப்பு இதேட்ட அப்ப ரஜே காலே விதேச ரட்டவால் கீபேக்கிங் ஆயத்தன கீபேக்கிங் இல்லிமாக்கிறா மே வராய லபாத என்ன கீழே யாரும் சங்கர்தனைக்கிறான்னு புழுவாங்க கேள் நமக்கு வெளிட்டுக்கு இல்லைன்னு யார் அவை வெளியுல தத்துவ சம்பந்த விரல சம்ரட்சன் தெப்பார்த்தியத்துவ பரீட்சணை அக்கல்லத்தின் இது சம்பந்த கணித தடவை அந்தர்கத ஏனிசா மே விதேசிய ரட்டக்கடீமதி கட்டு சாக தத்தேப்பாவத்தி சா வராய சம்பந்தம் அப்படி அத்தரீனே பிரஸ்னே சுவாபலி மக்கரணவா இனிசா தமாய் வராய சிவில் குவன் சேவா அமாத்தியாசியாய் வராய அதிகாரியாய் தீவிரவராய நிதிக சாஸ்தாவாய் பரிசர அமாத்தியாசியாய் சமுதிரிய பரிசர ஆரக்ஷன் அதிகாரியாய் விரல சம்பத் கலபனாக்கரணா விரல சம்பத் டிபார்ட்மெண்ட் இக்கட்ட ஏகாபத்த அப்படி வியூஹாக்தன் சம்பந்தம் மே வியூஹே அக்கண்டவ பரீட்சணை அக்கறனா மே சம்பந்தவ சக்கியதாவே அக்கணும் சக்தியாவே அக்கல்ல அநாத தேதி மே கலண்ணி கரண்ணி குமார்த்திக்க சம்பந்தவ அப்பிட புல்வாங் அநாகத்தை பலாகன் எப்படி வந்தது
கரு மந்திரித்துமா.
எனது இரண்டாவது மேலதிகம்னா, உண்மையில் கிழக்கு மாகாணம் கடந்த காலங்களிலே மீன்பிடி கைத்தொழில் தொடர்பான விடயங்களிலே கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலையில் காணப்பட்டது. இருந்தாலும் இப்போது எங்களுடைய கடற்றொழில் நீரியல் வள மற்றும் கடல் வளங்கள் அமைச்சு கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற மட்டக்களப்பு, திருகோணாமலை, அம்பாறை மாவட்டங்களுக்கு பெருமளவு நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து பல அபிவிருத்தி திட்டங்களை செய்து வருகின்றது. அந்த அடிப்படையில் நான் நன்றியை தெரிவித்தவனாக, குறிப்பாக 24 மில்லியன் ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டு அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய பெரிய நிலாவணை பிரதேசத்திலே ஒரு அபிவிருத்தியும், 22 மில்லியன் காரதிவு பிரதேசத்திற்கும், 22 மில்லியன் இந்த ஒரு பிரதேசத்துக்கும் ஒதுக்கப்பட்டு மீனவர்களுடைய தங்குமிட வசதி அதுபோன்று பல்லுவை கட்டணம் என்று பல தேவைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே, குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்திலே வாழைச்சேனை துறைமுகம் மிக நீண்ட காலமாக அபிவிருத்தியை வேண்டி நின்ற ஒரு துறைமுகம், மீன்பிடி துறைமுகம், அதற்கு இப்போது பெருமளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அந்த துறைமுக வேலைகளை எப்போது ஆரம்பிக்க இருக்கின்றீர்கள் என்று கேட்பதுடன், குறிப்பாக இளைஞர்கள் இந்த மீன்பிடி துறையிலே முன்வருவது குறைவாக காணப்படுகிறது. இந்த அரசாங்கம், எங்களுடைய அரசாங்கம் எதிர்காலத்திலே இந்த மீன்பிடி துறையை குறிப்பாக நாடு முழுக்க அபிவிருத்தி செய்வதற்கு டிஜிட்டல் எக்கானமி என்று செல்கின்ற அந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இளைஞர்களை கவரும் விதமாக ஏதேனும் இந்த மீன்பிடி துறையை விருத்தி செய்வதற்கு திட்டங்கள் உள்ளதா?
கரு
ஆதம்பாவா கரு மந்திரி துமணி உபதுமா மகிதானே உபதுமாக்கு பிரதேச ராதால ஹொந்த பிரச்சனையா யமுகரே நகினர் பலாத்து மின்மே உளுவில் வகை தீவிரவராயன் வலின் தீவு லெபன பிரயோஜனையா உபயோகித்தாவன் நொமதி நிசா வாழாச்சியின தீவிரவராய வட கட்டியுத்து அப்படி ஆரம்பிக்கிறான் சூதானா ஏனுவ மே அணுவ வாழாச்சியின தீவிரவராய இதிரி சங்வர்தனை சந்தா இதிரி வருஷ தேக்க துணை துளத்த மில்லியன எத்தா சத்தாவா கரு கதாநாயக துணி வெங்கல்ல தியல் ஏனு அக்டோபர் தஹாட்ட அப்படி எட ஆரம்பிக்கணுவா மில்லியன துன்சிக் வீதமின் கிவோலேக்கு அப்படி ஹதன் ஆரம்பிக்கணும் எவாக்கே தமாய் மே வருஷ கீபே துல விஷால முதல் ஆயோஜனையக்கரா கந்தர தீவிரவராய் புலுல் தீவிரவராய கிவோலேக்க தியனோ மீட்டர் ஹைசிய பணஹா மில்லியன தஹாத்துந்தா சைசிய பில்லியன தஹாத்துனே சமஹயா அப்படி செப்டம்பர் 25 பழமு அதிரே விவத்து கிரிம கண்ணவா எவாகேம திய கடனே ஆரம்ப கரண திய கடனே கொடனகிம ஆரம்ப கணிசா கந்தர தீவிரவராய கரு கதாநாயக துமணி செப்டம்பர் மாஸ் 25 சேர்ந்த விஷயபாரு கரு அமாத்துமாய் அப்பே அமாத்துமல்லக்கு பிரதானத்தே விவத்து கிரிம ஆரம்ப கண்ணோ எவாகேம வாழாச்சியன தீவிர வராயே வடக்கடித்து ஆரம்பிக்கணும் பழவினி அதிகர வடக்கடித்து ஆரம்பிக்கணும் ஒக்டோபர் 18 எவகையும் கால தீவிர வராயே மில்லியன தேசிய பணாக்கிங் அப்படி ஆரம்பிக்கணும் அலுத் வெந்தே சாலா ஆரம்பிக்கணும் ஒக்டோபர் மாசே மெத பல தேவன சத்தியத்துல ஆரம்பிக்கணும் இவகையும் அம்பலாங்கோட் தீவிர வராயே மில்லியன ஹத்தபாக்கு வேதமின் பிரதிசாஸ்கரன் காட்டித்து ஆரம்பிக்கணும் ஒக்டோபர் பழவினி சத்தியனிசா தீவ லங்கா வாட்டே தின கல்பிட்டிய எவாகேம் அம்பலாங்கோடு கால் எவாகேம கந்தர குடாவெல தீவிரவாராய வெட கடித்து அவசம் விமிம்பாத்தின பிரதிசாஸ்கரன் கடித்து கல்ல லபனமாசி அவசம் வினக்கட அவசம் கண்ணு வாழச்சேனே உக்தும்பத ஆட்ட ஆரம்ப கண்ணு
பிரஸ்டாங்க ஆட்ட கரு மேஜி ஜெனரால் விஸ்ராமிக ஜி டி சூரிய பண்டார மகாத்தா அக்ராமாத்துமிய சக அத்தியாபன சஸ் அத்தியாபன சக உருத்தி அத்தியாபன அமாத்துமிய சீமட்
ரஜே முதிரண நீதிகத சாங்ஸ்தாவ மகி நிட்டுக்கரண காரியபார ரஜேன் லெபன எனவும் பரிதி பாசல் பெலபோத் மொடியூல முதிரணைய ஆராட்சக முதிரண காட்டியுத்து எனாம் பலாத் பிரஷ்ன பாத்திர முதிரணைய லொத்தரை முதிரணைய ரஹஸ்லேகன முதிரணைய எஸ்பிசி அபியாச போத் முதிரணைய விவித ராஜ ஆயத்தன சந்தகா முதிரண காட்டியுத்து சிதுக்கிரீம அனைக்குத் வாணிஜ்ய முதிரண காட்டியுத்து சிதுக்கிரீம புத்கலிக முதிரண எனவும் காட்டியுத்து மெத்திவரண முதிரண காட்டியுத்து திவேனி டிஸ்ட்ரிக்க கீப்பேக் புரா எஸ்பிசி அலவிசல் ஜாலய பவத்வாகினே யாம தெக்க வெள்ளந்த போல மிலபாலனைய கிரீமே சாதகையாக லெச ராஜ முதிரண நீதிகத சாங்ஸ்தாவ பெவத்தீம வெள்ளந்த போல பிரமித்தியஹா குணாத்மக பவ பாலனைய விஸ்வாசதாயி ஆராட்சக முதிரண செக்யூரிட்டி பிரிண்டிங் ஏகக்கயக்க அவசியதாவய சபுராலமீன் ராஜ அங்ஷே ஏக்கம ராஜ வியவசாய ஆயத்தனை லெச ராஜ முதிரண நீதிகத சாங்ஸ்தாவ பெவத்வீம மகா பரிமாண முதிரணயாந்திரணையக்கு அவசியதாவய சபிரீம ராஜயசத்து முதிரணயாந்திரணையக்கு அவசியதாவய சபுராதீம முதிரண கட்டியுத்து சந்தா பாவத்தின பிரிவய அவம கரகணீம தீர்க காலேக சிட்ட ராஜ ஆயத்தனையாக லெச ரக்கிய அவஸ்தா சரசாதமீன் புகுணு மாணவ சாம்பதாக் சகிதவீம ராஜ்ய பாகிய லெச ரஜயட்ட பிரதிலாப அயவீமட்டு இட சரசாதீமட்ட ஹக்கிவீம துண ஜாத்தியாந்திர வெளந்தபொல இலாக்க கரகானிமி நிகல தாட்சணே சா உசாஸ் ஆராட்சித முதிரண ஸ்மார்ட் செக்யூரிட்டி பிரிண்டிங் ஹெக்கியாவான்கேன் சமான்வித்த நவீன முதிரண ஏகக்கையாக ஸ்தாபித கிரீம சந்தா அவாஷ செலசும் சகாஸ்கர ஏத்த வசர பணஹக்கட அதிக காலையாக பாவிதாக்கர ஏத்தி பெரணிஹா யால்பெனகிய යන්ත්‍ර උපකරණ ක්‍රමයෙන් ඉවත් කර නව උපකරණ ගැනීම, උදාහරණ නවීන තාක්ෂණයෙන් සමන්විත කාර්යක්ෂම CTP යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම ඇය අදාළ නොවේ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා,
බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමියට පිළිතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, මේ මෑත කාලයේ මේ අවුරුද්ද දෙවෙනි වාර විභාගයේ වයඹ පළාතේ විශාල ගැටලුවක් මතු වුණා. ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කරලා දෙන්න අපහසු වීම මත මේ SPC එක, ස්ටේට් ප්‍රින්ටින් කෝපරේෂන් එක. ඉතින් එයිදී නිලධාරීන්ට ඇඟිල්ල දික් වුණා මේ උන්ගේ දුර්වලකමක් කියන එක. නමුත් පසුව අනාවරණය වුණා. නියමිත පරිදි ලබාගත් ඒ ඕඩර් එක ලබා දීමට අපහසු වීම මත තමයි ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කරලා දීලා නැත්තේ. ඒ නිසා තමයි වාර විභාගයේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතු වුණේ. මම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමියගෙන් දැනගැනීමට කැමතියි, ඉදිරියේදී මෙවැනි ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගන්නට ගන්නු ලබන ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද කියන එක දැනගන්න කැමතියි.
ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය.
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් මට්ටමේ ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම සහ ඒවා කළමනාකරණය සිද්ධ වෙන්නේ පළාත තුලින්. ඒ කියන්නේ ඒකට අමාත්‍යංශයේ මැදිහත්වීමක් නැහැ. මේක විමාධ්‍යගත විෂයක් ඇටියට ඒක පළාතට බාර දෙයක්. නමුත් මේ සිද්ධිය පිළිබඳව අමාත්‍යංශය පුළුල් විමර්ශනයක් කරා මේක කොහොමද සිද්ධ වුණේ කියලා. මෙතන අවස්ථා ගණනාවක සන්නිවේදන හා කළමනාකරණ ප්‍රශ්න මතුවී තිබෙන බවට අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වුණා ඒ විමර්ශනය හරහා. ඒ සඳහා මේ කාර්ය මණ්ඩලය කැඳවලා අපි නිසි පරිදි උපදෙස් දුන්නා. ඒ වගේම මෙවැනි තත්ත්වයන් ඉදිරියේදී සිදු නොවෙන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැනත් සාකච්ඡා කරලා තියෙනේ අර විමර්ශනය ආපු රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් එක්ක.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
ඔහොම ස්තුති ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය. ඇත්තරම දැන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පළාත් මට්ටමින් මුද්‍රණය කරන්නට ඒ වැඩපිළිවෙලදී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරලා තමයි ඒ කටයුත්තේදී මම හිතන්නේ රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවේ මුද්‍රණාලය ඒ ඉල්ලුම් කරලා ඒකට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් පළාත් මට්ටමින් ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමේදී ඉදිරියටත් දැන් මෙවැනි කටයුත්තේදී යම් යම් බාධා පැමිණෙන්න පුළුවන්. නමුත් උතුරු මැද පළාතේ මම හිතන්නේ කිසිදු ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නැතුව ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා කියලා තියෙනවා. උතුරු මැද පළාතේ මුද්‍රණාලයක් පළාත් සභාව තුළ ස්ථාපනය කරලා තියෙන නිසා ඒ වැඩ කටයුතු ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන එක දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමියගෙන් දැනගන්න කැමතියි පළාත් මට්ටමින් එවැනි ආකාරයේ මුද්‍රණාල පිහිටීම තුළින් මම හිතන්නේ විශාල වාසියක් වෙනවා. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර මම හිතන්නේ ගුණාත්මක භාවයෙන් සහ රහසභාවයෙන් යුතුව ඒ වැඩ කටයුතු කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. එවැනි මුද්‍රණාල රජයේ පාලනය යටතේ මුද්‍රණාල ස්ථාපනය කරොත් එවැනි වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන්න හැකියාව තියෙනවද කියන එක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මගින් හැකියාව තියෙනවද කියන එක දැනගන්න කැමතියි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමියගෙන්.
ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය.
ගරු කථානායකතුමනි, එහෙම ඉල්ලීම අපිට තාම එහෙම සාකච්ඡාවක් නැහැ. අපි රාජ්‍ය මුද්‍රණ සංස්ථාව හරහා තමයි මේවා සිද්ධ කරන්නේ. පළාත් වලට නිසි ප්‍රසම්පාදන හරහා, ක්‍රමවේදය හරහා කාට දෙක දිය යුත්තේ කියන තීරණය ගන්න පුළුවන්. පළාතකට අවශ්‍ය නම් ඒ කටයුත්තද මැදිහත් වෙන්නත් පුළුවන්. රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාවත් ඒ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය තුලින් තේරිලා එන එකක් තමයි. ඒ නිසා ඒකට අපිට මැදිහත් වීමක් කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය තුල තෝරා ගන්න එකක්. අපි හිතනවා අපි රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව තවත් කාර්යක්ෂම කරන එක තමයි අපේ මේ වෙලාවේ අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. එහෙම නැත්නම් පළාත් මට්ටමින් තව ඒවා පිහිටුවන එක මේ වෙලාවේ අපි එහෙම තීරණයක් අරගෙන නැහැ ගරු කථානායකතුමනි.
පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවරණයක 27-2 යටතේ ප්‍රශ්න ගරු රවි කරුණායක මහතා. රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීතුමා.
කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නියෝග 27-2 යටතේ ප්‍රශ්නයේ ශ්‍රී ලංකා අපනයනීය තරඟකාරී තත්ත්වයක් සහ නිෂ්පාදන ආයෝජන රට තුළ රඳවා ගැනීම. ශ්‍රී ලංකාවේ 2030 වන විට ඇමරිකන ඩොලර් බිලියන 36 අපනයනීය ආදායමක් ළඟා කර ගැනීමට යෝජනා කර ඇත. එම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා නව ආයෝජන ආකර්ෂණය කිරීම පමණක් නොව දැනට පවතින අපනයනකරුවන් සහ ඔවුන්ගේ ආයතන රට තුළ රඳවාගෙන තවදුරටත් පුරුල් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එබැවින් කථානායකතුමනි, MS අපේ රටේ විශේෂ වරප්‍රසාද නිල අගය එකතු කරන කොම්පනියක් වන MS Holdings සමාගම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 93 පමණ තමිල්නාඩුවේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඉන් තමිල්නාඩු ආයෝජන කරමින් රැකියා 7000ක් පමණ නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කරන අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් නිෂ්පාදනය මෙහෙයුම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳ වාර්තා දැඩි අවධානය ලක්විය යුතුය. එසේ වුවද 2025 අවසානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සේවකයන් 73,034ක් පමණ සේවය යොදවා ඇති MA සමාගම මෙරට ප්‍රධානම සේවා යෝජකයෙකු ලෙස තව දුරටත් කටයුතු කරයි. Honorable Speaker, the reason I'm doing is MS is one of the biggest companies in Sri Lanka, and in our thrust to get the $36 billion investment, we cannot afford to have such investment moving out of the country. The reason why is I'm questioning. Mehi moolika gattuluwa wanne Sri Lankawe kalapiya tharankari tattaya regional competitiveness ahimai kara ganimin sitinneda ehi pratipalayak lesa anagatha aayojanaya sadaha rakkiya ඉන්දියාවේ ඇතුළු තරංකාරී රටවල් වෙත යොමු වීමේ අවධානමක් පවතින්නේ තින්නේ යන්න තියෙනවාද යන්නයි මම ප්‍රශ්නය අහන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ගරු අග්‍රමාත්‍යතුමිය මෙම සභාවට දන්වා නේද? 1. ශ්‍රී ලංකා අපනයනකරුවන් සැලකිය යුතු නව නිෂ්පාදන ආයෝජන විදේශ රටවල සිදු කිරීමට පෙළඹෙන්නේ ඇයි? විදුලි බිලය පිරිවැය බදු ශ්‍රම ඵලදායිතාවය මූල්‍ය පහසුකම් ප්‍රවාහන හා ලොජිස්ටික් පිරිවැය අමුද්‍රව්‍ය නියාමනය ප්‍රමාදය සහ ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව බංගලදේශය සහ වියට්නාමය සමග සසඳන විට ශ්‍රී ලංකාව පවතින අවාසි රජ්‍ය හඳුනාගෙන තිබේද? That is the economic realities where the cost push Inflation is taking place in Sri Lanka, Honorable Speaker. 2. Devaniyaka, 2022 26 kale tula Sri Lankawen wenath ratwalwata gena gos athi nishpadana aayojana nishpadana daritawa saha rakiya pramanaye kopamanawada? E hetuwen Sri Lankawata ahimi wu aayojanaya saha apanayanaya aadama kopamanada? 3. ආයෝජනය ශ්‍රී ලංකාව තුළ රඳවා ගැනීම සඳහා රජය හඳුන්වා දීමට යෝජනා කරන විශේෂ ආයෝජන රඳවා ගැනීමේ පැකේජය. What is the protection and retention in Sri Lanka is what I am basically asking. එයද තරංකාරී කාර්මික විදුලි ගාස්තු බදු හා ප්‍රාග්ධන දීමනා යන්ත්‍ර උපකරණ හා අමුද්‍රව්‍ය සඳහා බදු සහන කදිනම් VAT ප්‍රතිපූර්ණ මූල්‍ය පහසුකම් කාර්මික ඉඩම් සහ අතිරේක ආයෝජනය අපනයන රැකියා නිර්මාණය සම්බන්ධව දිරිගැන්වීමට ඇතුළත් කරන්නේද? 4. තමිල්නාඩුවේ මෙන් දින 21ක් ඇතුළත තනිව කවුළු ක්‍රමයක් සිංගල් වින්ඩෝ මගින් ආයෝජන අනුමැතිය ලබා දීම ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා නොහැකි මන්ද? BOI, EDB, ශ්‍රී ලංකා රේගුව සහ අනෙකුත් ආයතන සඳහා නීතිමය වශයෙන් බැඳී පවතින අනුමැතිය කාල සීමාව හඳුන්වා දෙන්නේද? Honorable Speaker, this is the most important one, a single window clearance aspect is what is required. And now that you have the President, Economic Advisor, Mr. Dhumendra Pulangamu, who is a known and proven person, ensure that the BUI gives this opportunity before more exports go out of the country, Honorable Speaker. Paha Europe, Sangameha, Saha, India, Atara, Nidas, Velanda, Givisuma. EU, India, FTA, Atate, Indian, Angulum, සඳහා අපේක්ෂිත තීරුබදු රහිත හා වාර්ණීය වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ තරංගකාරී තත්ත්වයට කෙසේ බලපාන්නේද? එම සහන ක්‍රියාත්මක වීමට අපේක්ෂිත දිනය කවදාද? Honorable Speaker, we also look at the EU GSP is under threat. So this is another one. Now, before we lose out GSP, if this is the case where the Indian free trade agreement is making an impact, We must ensure at all costs that we retain the GSP from European Union, and I would appreciate if you can take that lead on this. Higher, Jadas Visihatin Pasua Sri Lanka Vihimi EU GSP plus Sahanea Surakshita Da, Ahimi Vime Ho Sima Vime Avadana Monavada, ඉන්දියාවට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන් තීරුබඳු තීරුබඳු අවාසියකට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා රජය ගෙන ඇති විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග මොකක්ද? Honorable Speaker, I ask the next one because there is international ramification. Has the government consulted MAS and other major exporters and SMEs regarding what is required to retain and expand their next generation of investments in Sri Lanka? What are the principal concerns and what action has been agreed? 8. What measurable competitiveness targets will government implement to ensure that Sri Lanka retain investment, employment and value addition rather than progressively exporting and exporting them to competing economy? Thank you, Honorable Speaker.
Honorable Prime Minister.
Honorable Speaker, we are in the process of collecting the information to respond to these questions. We will do so as I will respond as soon as possible.
Amatyansa nivedana Varayasa Civil Guanseva Amatya Saha Balasakti Amatya Garu Andra Karunathilaka Mahata Didas Visiyayai Hayai Visiyatara Dina Garu K. Kadamastan Mahata Visin Istavaraniyaka Visiyata Dekayata Adalada Prashneyata Pilithuru Labadin.
Honorable Speaker, the answer is in English, so I will. The first question is regarding the commencement date, objectives and the goal of the Oluwil Port development project. The commencement date is 1st of July 2018. There are several objectives of the project, and the one, develop a modern port with suitable shore facilities for general cargo and coastal passengers and so on. To save the time, I will table this document. And the second question is the with the it is about the cabinet memorandum and the feasibility study report, environmental impact assessment report, and gazette notification. All four documents, feasibility study as the Annexure 1, environmental impact assessment report, Annexure 2, and Annexure 3, gazette notification related to the land allocation, and Annexure 4, cabinet memorandum of cabinet paper dated 30th June 2005. So I will table these all four documents. The question number three is related to the whether we can submit the proposal prepared by the Treasury, Central Bank, and other relevant Ministry of Ports and other relevant agencies. But it has happened in 2005, 21 years before. So there, it's very difficult to find out the relevant document. So now, therefore, we are not in the position to submit this document. Question number four, which country has provided the technical support and financial support for the Oluwil Port development project? The loan assistance has been provided by the Nordea Bank Denmark. And the loan agreement has been signed between the Finance Ministry of Finance and Planning and Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and Nordea Bank in on 23rd of May 2008. And copy I have attached as the I table as the Annexure 5. So the question number five is related to government. Whether the government officially recognized the construction work of this development were completed in accordance with the stipulated condition. The answer is yes. And further it asks that whether they have we have identified the shortcoming, if there are any shortcomings, and what measures have been taken to rectify them. So the project was successfully completed in 2012, and final completion certificate was issued on 2015, May 26. And Pishin Harbour commenced the operation in September 2013, and it was remained operational until 2019. But However, after 2019, the commercial, okay, it has been, operation has been suspended. However, the commercial harbor could not operationalize due to the severe situation and the inability to maintain the required navigational depth of the harbor. And there are many other reasons due to these reasons. So now it is not operational either commercially or and not as a fisheries harbor. Question number six. So I table all these reasons. Question number six is about whether we have undertaken any successive government to operate, whether they have taken any steps to operationalize the Oluwil port. According to the answer is according to the cabinet decisions received regarding the Oluwil port, the following actions have been taken by SLPA, the Sri Lanka Port Authority. So in 2016, there's a cabinet decision approved to transfer the lots 1-4 of Oluwil Fishery Harbour to the Ministry of Fisheries. That has been, step has been taken. An MOU between SLPA and Ministry of Fisheries was signed in 2022 to formalize the transfer. And then apart from that, calling ERFP for the long-term lease of land and building belongs to the Sri Lanka Port Authority at Oluwil Port has been called, but only one investor has put their submission, but a special project evaluation committee was appointed to evaluate the investor proposal. So EOI was invited to from industries, including the shipboard repair and maintenance, vessel building, and so on. However, the selected investor failed to respond to the letter of intent within the stipulated period, despite previous many reminders. Consequently, the proposed investment was not materialized, and the matter was reported to cabinet in 2025. The question number seven is whether government is aware of the continuous coastal erosion affecting the Oluwil and the adjoining coastal area had adversely impact on the livelihood of the people. Yes. According to the information provided by the Coastal Conservation and Coastal Resource Management Department, compromising armor boulders have been constructed along approximately 16.5 kilometers of the coastal line to mitigate the coastal erosion occurring in the vicinity of Oluwil Port. Furthermore, the Coastal Conservation and the Coastal Revenue Management Department has informed that the annual allocation of approximately 57 million is provided for the implementation of the coastal protection and maintenance measures to address the erosion issue associated with the Oluwil Port. Question number eight is, will the whether we can explain that that the government intend to implement in future in order to ensure the full operational utilization of the port. The answer is the response regarding the plans that this government intend to implement the future ensure to fulfill full operation of the utilization of the Oluwil port. At present, the Oluwil port remains covered with sand. So in two seasons, there are two sand formation from different two directions in two seasons in the year, in annually. Consequently, the government is exploring the best alternative use of reactive port-to-port facility in a manner that provide maximum economic benefit to both the region and the country. But however, still we have not found any tangible solution to get the potential investor for this purpose. Upon the successful conclusion of this negotiation, so we have received several proposals, but there are some certain technical lapses and also some financial lapses. But however, after successful conclusion of this negotiation, the government will take the necessary steps to operationalize the port premises at optimum capacity and boost the regional economy. Thank you.
Garu Matri Tuma.
Point of order. Bismillahirrahmanirrahim. Gaurav Sabhanayar avargalai amaichar idakku neenda oru badhilai thandirukkindrar nandri endra idu vandha indha indha prachana vandu oru samuhathukku arasil reediyaga thalaimai vaitha oru oru mela sumathapattukira oru kutra chaatrungal adipadaiyil than idukuriya naangal idhila enna pilai erpattukirathu endra inga kurippida virumbugiren adhaavadhu indha saathiyakuru aayu arikkaiyin padi துறைமுகம் நிர்மாணம் வேலை நடைபெறும் பொழுது ஹார்பர் மவுத்தில் நிரந்தரமாக ரெஜர் அதாவது மண் பம்ப் பண்ற மெஷினை வைத்து ஒரு கப்பலை வைத்து மண் படிந்தவுடன் அதை பம்ப் பண்ணி இருந்தால் இந்த அளவு இந்த ஹார்பருக்கு தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்காது. அதே போல மற்றும் டிசைன் பண்ணப்பட்ட ட்ரெயினிங் படி ட்ரோவிங் படி ஹார்பர் மவுத்தை ஒரு பக்கம் கல்லால் ரவுண்ட் அப் பண்ண வேண்டும், இன்னொரு பக்கம் கான்கிரீட் சிலிண்டர் பண்ண வேண்டும், கான்ட்ராக்டர் எடுத்த அந்த கம்பெனி ஒரு பக்கம் அதாவது அந்த கான்கிரீட் பண்றதுல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறதால அது சம்பந்தமாக அதை செய்ய முடியாது என்று அந்த காலகட்டத்தில் வந்து கூறப்பட்டதால அந்த போர்ட் அத்தாரிட்டி வந்து அந்த பக்கமும் அந்த கல்லாலைய அந்த அந்த வேலையை அந்த பீரியட்டுக்குள்ள முடிக்கிறதுக்காக அந்த பக்கத்திலையும் வந்து கல்லால ரவுண்ட் அப் பண்ண அனுமதி கொடுத்தார்கள். அப்ப அவைகள் தான் இது இவ்வாறான இந்த தோல்வி அடைவதற்கான காரணம் என்று அந்த பகுதிகளில் உள்ள அதாவது இதுல சிறப்பு நிபுணத்துனராக இருக்கின்ற இன்ஜினியர்களால குற்றச்சாட்டப்படுகின்றது. அதை சரியாக போடப்பட்ட பிளான் எல்லாம் நம்ம கிட்டத்தட்ட இதால பல ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கும். இது இன்று அந்த பகுதியில் கல்முன அந்த ஒழுவில் பகுதியில் நடந்திருந்தால் அம்பார மாவட்ட கிழக்கு மாகாணமே செழிப்பாக வந்திருக்கும் பலருக்குரிய வேலை வாய்ப்புகள். அப்ப இது அந்த பகுதி இது திட்டமிட்டு இது தோல்வியடைவதற்கான ஏற்பாடுகளால் தான் இது தோல்வியடைந்ததாக கருதுறதால கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இதை கூடுதலாக இங்க நாங்கள் பேசுறதை விட இந்த துறையில சிறப்பு நிபுணத்துவர்களாக இருக்கின்ற இன்ஜினியர்களை கொண்டு அந்த பகுதியில் உள்ளவங்க உங்களுடன் ஒரு சந்திப்பு உங்களோட போட்ட அத்தாரிட்டியோட உங்களோட ஒரு சந்திச்சு இதில் முன்னேற்ற முன்னுக்கு எவ்வாறான செயல்பாடுகளை செய்யலாம் என்பதற்கு ஒரு டைம் உண்டு, ஒரு சந்திப்புக்குரிய ஒரு ஏற்பாடை நீங்க செய்து கொடுத்தால் அவர்கள் சந்தித்து இதை நாங்கள் வெற்றிகரமான ஒரு திட்டமாக இதை மாற்றலாம். ஏன்னா நான் முன்பு கூறியது போல மறைந்த அஸ்ரப் தலைவர்களுடைய ஒரு கனவு அந்த கனவை தோற்பிக்கிற அளவுக்கு அதாவது கடந்த ஒரு கூட்டத்தில அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது பிழையான அமைச்சர்களாக இருக்கிறவர்கள் அங்கு சில வேலைகளை செய்வதற்காக எடுக்கிற ஒரு நிமிடம் தான் நடவடிக்கைகளால தான் இது ஃபெயிலடைஞ்சிருக்கு. ஆனா இது திட்டம் நல்லம் இது தோல்வியடைய காரணம் இவ்வாறான சில செயல்பாடு அதால ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு அரசியல் ரீதியாக தாங்கினவர் கூட இது பிழையாக அவருக்கு அபகீர்த்தி ஏற்பட்டுகிறதால இவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஒரு
மாத்திட்டுமா கருவா
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමා සඳහන් කරා වගේ මේ ප්‍රශ්නේදි මම කැමති නැහැ කිසිම විදියක ජනකොටසකට චෝදනාවක් එල්ල කරන්න. නමුත් අවාසනාවකට මේකේ ආරම්භක සැලැස්මේ සහ විශේෂයෙන් ශක්්‍යතා අධ්‍යනයේදී සැලකෙල්ලට ගත යුතුව තිබූ වැදගත් කරුණු රාශියක් මැගහරිමින් තමයි මේ ටෙක්නිකල් ඩිසයින් එක කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ ප්‍රදේශය ගැන අවබෝධයක් තියෙන විශේෂයෙන් ඔබතුමා දන්නවා අවුරුද්දේ කාල දෙකක මේ හබ මවුත් එකේ සෑන් ෆෝමේෂන් එකක් තියෙනවා වැලි පර ගොඩ නැගෙනවා. එතකොට ඒක වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන තාක්ෂණික සැලැස්ම ඒ තාක්ෂණික ගොඩනැගීම කරන්න නැතුව තමයි
මේ වරාය ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් හබ මවුත් එක ගත්තොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් පයින් ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා ප්‍රමාණයට දැන් වැලිපර පිරලා තියෙන්නේ. අපි මේක එක සැරයක් ඉවත් කරත් අවුරුදු හැම සීසන් එකේම මේ වැලි ෆෝමේෂන් එක එනවා. වැලි ගොඩ නැගීම සිද්ධ වෙනවා. මේක කාල දෙකක දෙපැත්තකින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා දීර්ඝ කාලින උත්තරයක් හැටියට මේක එක සැරයක් වැලි ඉවත් කළා අපි වරාය පාවිච්චි කරන්න බැලුවත් හැම අවුරුද්දෙම විශාල පිරිවැයක් දරලා ඉවරලා මේ වැලි ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මූල්‍ය වශයෙන් මේක කොයිතරම් දුරට පීසිබල් එකක්ද කියන එක ගැන සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. අපිට දැනෙන විදිහට මේක දීවර වරායක් හැටියට කෙටි කාලයක් අවුරුදු 3ක විතර කාලයක් ඔපරේට් වෙලා තියෙනවා. නමුත් කොමර්ෂල් වරායක් හැටියට කිසිම වෙලාවක මේක ඔපරේට් වෙලා නැහැ. නමුත් අපි කවස්ථා කීපයක දීවර අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඒගොල්ලෝ මේක අරගෙන ඉවරලා දීවර වරායක් හැටියට සංවර්ධනය කරලා ඉස්සරහට යනවාද කියන එක ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට ඉතාම සාර්ථක උත්තරයක් ආවේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන තාක්ෂණික ගැටලු සහ ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මූල්‍යමය ගැටලු නිසා, මූල්‍ය සාක්‍යතාවය නිසා කොහොමනම් අපි උත්සාහ කරනවා හොඳ ආයෝජකෙක් හොයාගෙන මේක යම් ප්‍රමාණයකට හරි සාර්ථක කරගෙන ප්‍රදේශයටත් ඒ වගේ මුළු රටටත් ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් ව්‍යාපෘතියක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. බෙහෙම ස්තුතියි.
ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භ දී පරත් කෙටුම්පත් අධිකරණ සහ ජාතික ඒකාබද්ධ අමාත්‍යතුමා. ගරු අමාත්‍යතුමා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෂවර්ග අභිංස අන්තරාදායක ඖෂධ වර්ග සංශෝධන නැමැති පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවෙන් මම පිළිගන්වමි.
218 වන අධිකාරිය වූ විෂවර්ග අභිංස අන්තරායදායක ඖෂධ වර්ග ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පත.
දිනවර කියවීම කවදාද?
tomorrow.
ගරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෂවර්ග අභිංස අන්තරාදායක ඖෂධ වර්ග සංශෝධන නැමැති පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවෙන් මම පිළිගන්වමි.
218 වන අධිකාරිය වූ විෂවර්ග අභිංස සහ අන්තරායදායක ඖෂධ වර්ග ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පතකි.
දිනවර කිවීම කවදාද?
tomorrow.